Dobré dopoledne, pokoj vám a milost, milovaní svatí, milí přátelé, milí hosté. Jsem rád, že se znovu scházíme, abychom společně uctívali našeho Boha. Jsme v 8. kapitole proroka Daniele, kterou jsme teď slyšeli. Máme před sebou druhé Danielovo vidění. A na rozdíl od toho předchozího vidění od 7. kapitoly, tak tohle vidění, i když je v mnohem podobné, tak se zároveň také liší. V 7. kapitole jsme viděli pohled na celou lidskou historii, na pronásledování svatých od počátku až do konce. A něco podobného uvidíme nakonec i v 8., ale ta 8. se zaměřuje ještě víc specificky, konkrétně na konkrétní úsek lidských dějin, na malý roh, který povstal proti Izraeli a proti Jeruzalému ve 2. století před Kristem. A stejně jako v těch předchozích kapitol, tak i 8. kapitola je jedním celkem. Jedním, mohli bychom říct, příběhem, jedním proroctvím, jedním viděním. A než se do něj pustíme, do tohoto vidění, tak pojďme ještě sklonit svoji hlavu k modlitbě. Nebeský Otče, vzdáváme ti chválu a děkujem ti za tvou dobrotu, děkujem ti za dnešní den, děkujem ti, Pane, za dnešní milost, kterou si nám dal. Děkujeme ti za to, že si nás přived na tohle místo, abychom tě uctívali. Děkujem ti, Pane, za to, že nás vedeš do svého slova. A prosíme tě, Pane, o porozumění. Prosíme tě o plnost ducha a prosíme tě o tvou moudrost, Pane. Prosím tě, Pane, za to, aby si mi dal pravá slova, kterými ty budeš oslaven a vyvýšen. Slova, která povedou k porozumění. Prosím tě, Pane, za to, abys nám dal pokorné srdce, abychom přijali tvoje slovo, abychom podle něj žili k tvojí slávě. Pane, tak toužíme potom, aby tvůj syn byl oslaven mezi námi, a tak tě prosíme, oslav ho v našich životech, oslav ho uprostřed tohoto shromáždění, oslav ho uprostřed svého lidu, ať je vyvýšený, ať jeho sláva září v tomto shromáždění. O to tě prosíme, Otče, v Ježíšově jménu. Amen. Daniel znovu začíná 8. kapitolu, podobně jako ty předchozí, časovým zařazením toho svého vidění. Uvedením nějakých časových souvislostí. Tentokrát říká, že to bylo ve 3. roce králování krále Belšazara. Tak jestli si vzpomenete na těch prvních 6 kapitol, kde jsme sledovali Danielův život, tak tohle vidění bychom mohli zařadit někam mezi 4. a 5. kapitolu. A bylo to po smrti krále Nabukadnézara. Ve chvíli, kdy se ujal vlády nebo spoluvlády král Belšazar. A jestli si vzpomínáte to jméno Belšazara, máme spojené se zneužitím těch chrámových nádob k modloslužbě. Máme ho spojené se soudem, s tím rychlým a velikým soudem, který byl vyhlášen Danielem. Když se objevila ruka a napsala nápis na zdi. V tom našem textu nacházíme ještě horší znesvěcení. Nejenom nádob, ale celého chrámu. Četli jsme o tom, jak malý roh šlapal po svatyni svatých, jak ji rozvrátil v 11. verši. Četli jsme o vzpouře proti veliteli velitelů a nakonec o skáze. O skáze toho vzbouřence, o skáze, která nebude učiněná lidskou rukou. Bůh ho zdrtí sám a rozdrtí ho. Tak nemůžeme se divit, že Daniel byl znovu předěšen nebo zděšen nebo žasl, jak říká ekumenický překlad. Onemocněl z toho vidění. Nechápal ho. Nerozuměl tomu. K vrcholem toho vidění byl znovu malý roh, jako v tom předchozím vidění. Ale tentokrát to není malý roh, který vychází z hlavy 4. šelmy, ale vychází z rohu řeckého kozla, ze 3. království. Je tady znovu popsaná válka proti svatým. Proto byl Daniel zděšený. Válka proti svatyni, znesvěcení svatyně, pošlapání pravdy. A nakonec opětovné posvěcení svatyně, zničení malého rohu a dovedení všeho ke spravedlnosti. Tak pojďme tedy do té 8. kapitoly. Máme před sebou druhé vidění. Daniel říká, že byl ve vidění na hradě Šúšanu v Elamské krajině a viděl jsem tedy ve vidění, že jsem u řeky Úlaje. Daniel se ocitá v jednom z nejdůležitějších nebo důležitých, velmi důležitých měst Perské říše. V hlavním městě krajiny Elamu. A v městě, které se za několik dalších let stalo sídelním, letním sídelním místem perských králů. Druhé hlavní město, bychom mohli říct. Významné město. A nevíme, jestli tam byl Daniel fyzicky, nebo jestli se tam ocitl v tom vidění, jestli tam byl přenesen v duchu, ale nakonec to není vůbec podstatné. Není to vůbec podstatné pro to, co je obsahem 8. kapitoly. Není to podstatné pro obsah knihy Daniel. Podstatné je, co Daniel viděl. A co tedy viděl? 3. a 4. verš říká, pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jeden beran stál před řekou a měl dva rohy. Ty rohy byly veliké, jeden však byl větší než druhý, větší vyrostl jako poslední. Viděl jsem berana trkat směrem k moři, na sever a na jih. Žádné zvíře před ním neobstálo a nikdo nic nevyprostil z jeho moci. Dělal, co se mu zlíbilo a vzmohl se. Znovu podobně jako v 7. kapitole Daniel vidí zvíře. Ale je tady rozdíl, protože na rozdíl od té předchozí kapitoly tady vidí skutečné zvíře. Vzpomínáte na ty předchozí, na ta předchozí zvířata, to byly netvoři. Zvláštní, divná stvoření. A tady je beran. Beran, který má jasný význam. Boží slovo nám ho vysvětluje ve 20. verši. A říká, že ten beran jsou králové méčtí a perští. Tak to dává dobrý smysl v tom kontextu. Když se mluví o tom, že ten beran měl jeden roh větší a jeden menší. A že ten větší vyrostl jako druhý nebo jako poslední. Protože v tom svazku Médů a Peršanů hrála jedna strana prim. Hrála jedna strana mnohem důležitější roli a vyrostla jako poslední. Byla to Perská říše. Perská říše, která se začala rozmáhat s nástupem Kýra na trůn. Tak v době, kdy Daniel měl toto vidění, už byl Kýros na perském trůnu. Už dobýval jedno království za druhým. Už se chystal dobýt Médskou říši. Jeho maminka byla Médka. Byla to dcera Médského krále. A Kýros dobil království svého dědečka. A přemohl je. A vzmohl se. Tak ta Perská říše se spojila s Médskou. Médská říše byla odvěkým nepřátelem, dlouhodobým nepřátelem Babylonské říše. Dávným nepřítelem. A v době Danielova, tohoto vidění, tak ta Perská říše, nebo perská strana v tom svazku hrála už mnohem důležitější roli. A do budoucna naprosto jasně zvítězila. Tak to jsme viděli i v 7. kapitole, jestli si vzpomenete na to zvíře, které představovalo tu Médoperskou říši. Byl to medvěd v ekumenickém překladu obrácený k jedné straně. Tam zvláštní vyjádření, které se dá přeložit mnoha způsoby. Byl na jednu stranu větší. Je to totéž, co říká 8. kapitola. Že to je beran, který měl dva rohy a jeden z nich byl větší. Ukazuje to na převahu Peršanů v tomhle svazku. Perská říše se po dobití Babylona zhruba na 200 let stala možná největší říší v tehdejším světě. Vůbec na světě. A Daniel pokračuje v tom svém vidění. Říká, pozoroval jsem, můžem vidět, jak Bůh kraluje, pozoroval jsem a hle, ze západu přicházel kozel na celou zemi, ale země se nedotýkal. Ten kozel měl mezi očima nápadný roh. Přišel až k dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát nad řekou. Přiběhl k němu silně rozuřen. Viděl jsem, že dostihl berana, rozlíceně do něho vrazil a zlomil mu oba rohy a beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho povalil na zem a rozšlapal ho a nebyl nikdo, kdo by berana vyprostil z jeho moci. Daniel viděl, jak ze západu doslova přilétl kozel. Říká, nedotýkal se země. Přihnal se obrovskou rychlostí. Znovu máme vysvětlení v 21. verši, že to je král řecký. V předchozí kapitole tomuto králi, tomuto království odpovídal Levhart. Rychlá a nebezpečná šelma. Levhart, který měl 4 ptačí křídla, což ještě umocňuje jeho rychlost. Tady ho vidíme, jak se nedotýká země, jak se přiřítí a zlomí oba rohy berana, povalí ho na zem a rošlape ho. Zničí ho. Nikdo ho nemohl vyprostit z jeho moci. Všimněte si předtím ve 4. verši, beran dělal, co se mu zlíbilo a vzmohl se. A nyní přichází někdo další, kdo ho naprosto zadupe do země. Z historie víme, jak můžeme identifikovat tohoto krále. 20letý Alexandr Veliký, který se stal králem, když zavraždil jeho otce Filipa II. Alexandr Makedonský, Řek, nebo řecký, jeden z řeckých králů, tak mocí, silou udržel pohromadě Řecko, které sjednotil jeho otec Filip, a vydal se na východ proti Perzii. Už jeho otec plánoval, že povede válku proti Perzii. Připravil vojsko, připravil materiál, ale nedožil se toho, aby vytáhl, protože byl zavražděn. Možná samotným Alexandrem, nevíme, Bůh to ví. A potom Alexandr vytáhl, když krvavě si udržel moc v Řecku, tak vytáhl. S 25 000 armádou se postavil proti mnohonásobně větší armádě Peršanu. Tak jeden z řeckých historiků, nevíme, nakolik mu můžeme důvěřovat, mluví o tom, že Peršané měli 600 000 mužů. Tak pravděpodobnější číslo je asi o něco menší, ale Alexandr měl 25. A po bitvě, která se strhla, tak zůstalo mrtvých 450 Řeků a perská armáda byla rozprášená. Alexandr protáhl celou perskou říši. Během následujících 10 let tak došel až na hranice Indie. 6 000 kilometrů od Makedonie. A všechno, co po cestě potkal, dobil a podmanil si. Všude, kam přišel, tak tam zavedl řecký jazyk. Přinesl tam řeckou kulturu a na mnoha místech zůstala. Bůh připravil podmínky pro překlad starého zákona do řečtiny, pro rozšíření řečtiny na celém tehdejším území, proto, aby až přijde stanovený čas, až přijde jeho syn a pošle své učedníky do celého světa, aby se mohlo evangelium jednoduše rozšířit do celého tehdejšího světa. Připravil krutého krále, který rozšlapal všechny své protivníky. A skrze něj připravil tyhle podmínky, aby evangelium mohlo rozkvést v následující říši, v římské říši. Ve 32 letech Alexandr v Babyloně umřel. Možná byl otráven, možná umřel na horečku, možná na selhání organismu z mnoha zranění nebo z nezřízeného způsobu života. Nevíme přesně, proč zemřel. Bůh ho zastavil. Přesně, jak o tom mluví 8. verš našeho textu. Kozel se velice zmohl, když byl na vrcholu moci, zlomil se ten velký roh. A místo něho vyrostly 4 nápadné rohy do 4 nebeských větrů. Historie nám říká, že Alexandrovi generálové se nemohli dohodnout, koho určit jako nástupce Alexandra. Alexandrův syn se narodil až po smrti Alexandra, 3 měsíce po jeho smrti. A nikdo nebyl tak schopný jako Alexandr. A po řadě let bojů mezi těmi generály a intrik, tak si nakonec celou říši rozdělili 4 vojevůdci. Na 4 světových stranách. Pro nás budou 2 říše z těch 2 ještě významné, uvidíme, budeme se s nimi setkávat v knize Daniel. Říše Ptolemajovců v Egyptě a říše Seleukovců v Sýrii a v Babyloně, v Perzii a na východě vůbec. A o tom mluví i náš dnešní text. Od 9. verše čteme, že z jednoho z těch 4 rohů vyrazil jeden maličký roh, který se velmi vzmáhal na jih a na východ i k nádherné zemi. Vzmohl se tak, že sahal až k nebeskému zástupu. Srazil na zem část toho zástupu, totiž hvězd, a rozšlapal je. Vypjal se až k veliteli toho zástupu, zrušil každodenní oběť a rozvrátil příbytek jeho svatyně. Zástup byl sveden ke vzpouře proti každodenní oběti. Pravdu srazil na zem a dařilo se mu, co činil. Tak z jednoho rohu ze Seleukovců vyrostl malý roh. Malý roh, který se vzmohl. Vzmohl se až k nádherné zemi. Daniel tady používá zvláštní vyjádření. Vyjádření, kterým označuje Izrael. Tu zaslíbenou zemi, nádhernou zemi. Zmohl se až k nebeskému zástupu, až k veliteli tohoto zástupu. Zrušil každodenní oběť, rozvrátil chrám. Znovu historie nám ukazuje, o kom je řeč. Daniel o tom nemohl mít ponětí. A my díky tomu, že už ty věci jsou za námi, to víme. Mluví o Antiochovi 4. Epifanovi. Ten malý roh v našem textu jedná stejně jako v tom v té předchozí kapitole. Bojuje proti svatým. Ničí svaté věci. Je ve vzpouře proti veliteli nebeského zástupu. Je mu dána moc, takže se mu všechno daří. V minulé kapitole jsme viděli, že svatí mu byli vydáni do rukou a on je přemáhal a hubil. Tady čteme, že šlape po pravdě a šlape po všem svatém. To nás vede k vrcholu, k prvnímu vrcholu 8. kapitoly ve 13. a ve 14. verši. Daniel slyšel, jak jeden svatý mluví. Jiný svatý se toho mluvícího otázal, jak dlouho ještě bude platit vidění o každodenní oběti a o vzpouře, která pustoší a dovoluje šlapat po svatyni i zástupu. Řekl mi, až po 2300 večerech a jitrech dojde svatyně spravedlnosti. Tak zní tady otázka, jak dlouho? Známá otázka, otázka, kterou známe z písma, kterou známe ze Starého zákona, kdy se často žalmista ptá, dlouho ještě, Hospodine? Dlouho ještě na mě ani nevzpomeneš. Známe ji z knihy Zjevení, kdy mučedníci pod trůnem v nebi volají, dlouho ještě? Jak dlouho ještě, Pane? I tady se ptá jeden z andělů, jak dlouho to bude trvat? A v té odpovědi je zvláštní časový údaj, ale ta odpověď směřuje ještě jiným směrem. Tak ten časový údaj v hebrejštině je opravdu zvláštní, protože doslova je tam napsáno na otázku, jak dlouho to bude trvat, tak je napsáno večer, jitro, 2300. To je doslovný text. Tak co to znamená? Mluví se o dnech, večer a jitro, 2300 večerů a jiter dnů, tak jak to čteme v knize Genesis, byl večer a bylo jitro, den první, druhý, třetí, čtvrtý. Nebo se mluví o obětech, které budou zastaveny? Večerní oběť a ranní oběť? 2300 obětí? 1150 dní? A nebo tak, jak je to v Apokalypse běžné, je tady znovu symbolické číslo? Nemůžeme dát s jistotou naprosto jasnou odpověď. Ti, kteří četli Danielova slova v 6. století, tak nemohli žádným způsobem zjistit, kdy se tohle stane. Ti, kteří četli Danielovo proroctví v 2. století, ani oni si nemohli být jisti. Pokud by se týkalo to dnů nebo obětí, kam mají umístit začátek nebo konec tohoto období? Mají ho umístit do roku 171, kdy byl odvolán velekněz v Jeruzalémě? Kdy přestala fungovat ta jeruzalémská bohoslužba? Nebo to mají umístit do roku 167, kdy se přestali přinášet oběti v chrámě a kdy byl znesvěcen chrám falešnou obětí? Má se ten konec umístit do obnovení velekněze nebo do smrti Antiocha IV.? Nevíme. Je tam příliš mnoho neznámých v této rovnici. Ale to není to nejdůležitější, co nám tady Daniel chce říct. To, co je naprosto jisté v tom textu a v té odpovědi, kterou dostává, a to, co je skutečně podstatné než samotný časový údaj, je, že svatyně dojde spravedlnosti. Že přesto, že tady bude někdo, kdo bude přemáhat boží lid, kdo zničí svatyni, tak nakonec dojde svatyně spravedlnosti. To pustošení znesvěcující ohavnosti ve svatyni bude mít Bohem stanovený a jasně daný konec. Ať už budeme to číslo 2300 vnímat jakkoliv, ukazuje na přesně ohraničený a vymezený čas. Čas, který je Bohem vymezený. Pustošitel nebude znesvěcovat napořád, ale jeho působení bude omezené, zastavené samotným Bohem. Boží lid dojde spravedlnosti. Nebude přemáhán do nekonečna. A to je něco, co nás vede dál v našem textu k tomu vysvětlení, které nacházíme ve 2. polovině 8. kapitoly. Daniel říká, že když to vidění viděl, snažil se mu porozumět. A nedařilo se mu to. Pak se proti němu postavil kdosi podobný muži a uslyšel jsem nad úlajem lidský hlas, který takto volal: Gabrieli, vysvětli mu to vidění. Přišel tedy tam, kde jsem stál, zatímco přicházel, byl jsem ohromen a padl jsem tváří k zemi. Řekl mi: pochop, lidský synu, že to vidění se týká doby konce. Tak zkusme se vžít do Daniela. Pro něj to všechno byla budoucnost. Nic z toho, co viděl, se ještě nestalo. Možná byly nějaké náznaky té perské říši, která se začala vzmáhat. Ale kdo v Babyloně v polovině 6. století mohl slyšet o nějakém řeckém králi, mocném řeckém králi, který přemůže tak obrovskou říši? Tak již byli řečtí králové v tu dobu. Řekové osídlovali Středomoří, ale byly to malé městské státy, každá ta obec, každá ta pospolitost měla svého vlastního krále a byli hodně vyčerpáni válkou jeden s druhým. Bylo to daleko od Babylona. Bez toho, že by tam hrozilo nějaké nebezpečí. Daniel tomu nerozuměl. Ale Bůh mu dal vysvětlení. Ozval se hlas Boží a přikázal Gabrielovi, aby vysvětlil Danielovi to vidění. A Gabriel začal vysvětlovat. Začal vysvětlovat tím, že se nejedná o Danielovu současnost, že se nejedná ani o bezprostřední blízkou budoucnost. A říká mu, že se to týká vzdálené budoucnosti, že se to týká hrozného hněvu, doby konce. Tak jak tomu rozumět, té době konce? My víme z historie, že ty události se velmi jasně a velmi přesně naplnily. Tak jaká byla ta doba konce? Daniel už slyšel časový údaj, zvláštní, kterému asi nerozuměl, nebo mu rozuměl stejně málo, jako mu rozumíme my. Ale nakonec o ten časový údaj nejde. Nejde o to, jak přesně stanovíme dobu konce, jak přesná ta doba je. Protože to není smyslem tohoto vidění stanovit nějaký přesný časový údaj. Smyslem toho vidění je povzbudit boží lid k vytrvalosti navzdory tomu, co přichází, navzdory tomu, v čem se boží lid nachází. Pamatujme na to, že boží lid byl ve vyhnanství, byl v Babyloně, Izrael byl pustá země, města byla zbořená, chrám byl zničený, vypálený do základu. A Daniel slyšel povzbuzení. Povzbuzení o tom, že i když se věci možná obnoví, bude ještě hůř. Přijde doba, kdy bude ještě hůř. Uchoval ty věci v srdci, příliš tomu nerozuměl, jak vidíme z posledního verše 8. kapitoly. Ale uchoval je v srdci a zapsal je pro nás. A my můžeme vidět, co se stalo, a můžeme také vidět to, jak se tyto věci dějí pořád. Jak přicházejí vládcové, jak přicházejí malé rohy, které rozvrací boží lid, zakazují bohoslužbu, zakazují uctívání Boha, vedou boj proti svatým a přemáhají je, ale mají jenom omezený čas, Bohem stanovený a jasně omezený. A to bylo povzbuzující pro Daniela, že utrpení nebude trvat věčně. Daniel dostává vysvětlení, které se týkalo těch zvířat králů ve 20. 21. verši. A dostává také vysvětlení, které se týká malého rohu. Ale všimněte si, jak málo detailů je v tom našem textu. Je tady pár věcí, které se týkají zjevně Alexandra, toho velkého řeckého krále, který se přihnal z východu. Potom se dostali na scénu jeho následovníci, nástupci. A hned v zápětí to vypadá, jako kdyby měl přijít malý roh. Gabriel vysvětluje v 22. verši, to, že se roh zlomil a místo něho vyvstali čtyři, znamená, že vyvstanou čtyři království z toho pro národa, ale nebudou mít jeho sílu. Ke konci jejich králování, až se naplní míra vzpůrných, povstane král nestoudný, který bude rozumět hádankám. Všimněte si, že všechno má svůj čas, až se naplní míra vzpůrných, až se naplní stanovený čas vzpoury. Když se naplnil stanovený čas milosti, poslal Bůh svého syna. Všechno se děje podle božího plánu, podle božího času. Když se naplnila míra vzpůrných, povstal nestoudný král. Antiochos, který byl obratný, chytrý, vzdělaný politik, který byl výborný intrikář, který by velmi dobře obstál v dnešní politice, v jakékoliv. A Daniel o něm říká, bude zdatný svou silou. A nejen svou silou, bude přinášet neobyčejnou zkázu. A jeho konání bude provázet zdar. Uvrhne do zkázy zdatné a lid svatých. Obezřetně a se zdarem bude jednat jeho ruka lstivě. Ve svém srdci se bude vypínat, nerušeně uvrhne do zkázy mnohé, postaví se proti veliteli velitelů, avšak bude zlomen bez zásahu ruky. Bude rozdrcen. Antiochos se obrátil proti starozákonnímu Izraeli. A mimochodem, všimněte si, že tady ve 24. verši máme vysvětlení toho nebeského zástupu z 10. verše. Malý roh se obrátil proti nebeskému zástupu, část z něj smetl a pošlapal ho. Gabriel říká, že se jedná o lidi, o svaté, o lid svatých, o Izraelce, kteří byli pronásledováni, kteří byli zabíjeni Antiochem. Tak ten text by mohl připomínat jiný text, který mluví o Satanovi, který najdeme třeba v Izajášovi 14, kde se mluví o babylonském králi, ale najdeme tam slova, která jdou daleko za možnosti a schopnosti babylonského krále a můžeme je vztáhnout na Satana, který se vyvýšil a strhl sebou část nebeského zástupu. Ale 8. kapitola nám dává vysvětlení. Vysvětlení, co znamená v 8. kapitole nebeský zástup. A to je to, čeho se musíme držet. Že to jsou lidé, lid svatých, boží lid, ti, kdo uctívají Hospodina, ostatek těch vyvolených Židů. Tak budeme se tím ještě víc zabývat v dalších kapitolách, ale podívejme se na to, jak jednal Antiochos. Král, který se nakonec prohlásil za Boha a dal si titul Theos Antiochos Epiphanos, řecky Bůh, Bůh Antiochos. Vyvýšil se proti Hospodinu. V deuterokanonických knihách tak máme zapsané věci, které se týkají historie. Chtěl bych přečíst něco z toho. Chci říct, že to, že budu citovat deuterokanonické knihy, neznamená, že je považuji za kanonické nebo inspirované. Je to zápis toho, co se dělo v historii. Jsou ilustrací, jsou obrazem těch historických událostí. V první knize Makabejské, v první kapitole, tam čteme o dnech Antiocha Epifana, o dnech tohoto malého rohu. Poslouchejte, co tam čteme. V oněch dnech vzešli z Izraele svévolníci a svedli mnohé. Říkali, pojďme a uzavřeme smlouvu s okolními pohany. Vždyť v té době, co jsme se jich stranili, potkalo nás jen mnoho zlého. Ten návrh se zalíbil a někteří z lidu ochotně se vypravili ke králi. Ten jim dal plnou moc žít podle práva pohanů. Vystavili v Jeruzalémě stadion podle vzoru pohanů a odstranili znamení své obřízky. Odpadli od svaté smlouvy a spřáhli se s pohany. Propůjčili se k páchání zla. Když měl Antiochos za to, že se jeho vláda upevnila, zatoužil vládnout i nad Egyptem, aby královal nad dvěma říšemi. Po porážce Egypta se Antiochos vrátil roku z tého 43. a napadl Izrael. S obrovským vojskem vtrhl do Jeruzaléma. Spupně vešel do svatyně, uloupil zlatý oltář a svícen se vším příslušným vybavením i stůl na předkladné chleby, obětní misky, poháry a zlaté kadidelnice, jakož i oponu a věnce. Zlatou ozdobu na průčelí chrámu a všechno zlato dal sloupat. Zmocnil se stříbra, zlata i vzácných nádob a odvezl sebou všechny poklady, jež objevil v úkrytech. Když všechno vyplanil, odtáhl do své země, způsobil krveprolití a pyšnil se tím. Historikové nám říkají, že během 3 dnů krveprolití v Jeruzalému zemřelo 40 tisíc Židů. A ten text pokračuje, říká, nařídil zrušit zápalné oběti i obětní dary. A úlitby ve svatyni, znesvěcovat soboty a svátky, poskvrnit svatyni a svaté věci, stavět oltáře, posvátné háje a modly, obětovat vepře a nečistá zvířata, syny nechat neobřezané a jejich duše poskvrňovat všemožnou nečistotou a ohavností, až by byla vymýcena každá vzpomínka na Boží zákon a změněna všechna jeho ustanovení. Kdo by pak nejednal podle králova zákona, nechť zemře. To je jednání malého rohu. To je jednání Antiocha Epifana. Vzepjal se proti veliteli velitelů, ale nakonec, náš text říká, byl zlomen bez zásahu lidské ruky. Tak znovu tady vidíme jedno z těch naplněních malého rohu, jak jsme o tom mluvili v předchozí kapitole. Pán Ježíš Matoušovi 24 přesouvá tyto události ještě víc do budoucnosti. Věděl o tom, jak se naplnily tyhle věci na Antiochovi a přesto říká, že to znovu přijde. Že tím není vyčerpáno to proroctví, ale že jeho smysl tady zůstává. A že nás povede až k tomu poslednímu malému rohu, k Antikristu samotnému, který svede ke vzpouře celý svět, ke vzpouře proti Bohu a nakonec bude smeten dechem z pánových úst. Antiochos IV. Byl zlomen bez zásahu lidské ruky. Znovu o tom mluví druhá kniha Makabejská. Poslouchejte. Vševidoucí Hospodin, Bůh Izraele, postihl Antiocha nevyléčitelnou a neviditelnou ranou. Sotva totiž vyslovil svou hrozbu, zachvátili ho nesnesitelné bolesti útrap a nápor svývé vnitřní křeče. Spravedlivá odplata stihla toho, který sám trýznil nitro druhých mnohými a neslýchanými bolestmi. Královu bojechtivost to však nijak nezmenšilo. Byl z pupnosti tak plný, že v hněvu sesílal oheň na židy a pobízel k ostřejší jízdě. A tak se stalo, že vypadl z uhánějícího vozu a těžkým pádem se mu vykloubily všechny údy těla. Ten, který si právě v nadlidské zpupnosti představoval, že může rozkazovat mořským vlnám a vážit vysoké hory, byl sražen k zemi a musel být nesen na nosítkách. Všem tak na sobě ukázal zjevnou moc boží. Z těla toho bezbožníka nakonec vylézaly červy a jeho tělo se v krutých bolestech zaživa rozpadalo. Antiochos IV. Byl rozdrcen bez zásahu lidské ruky. Nakonec zemřel na nějakou infekci. Ten, který se prohlásil za Boha, tak byl zničen malým virem nebo bakterií, něčím, co můžeme dneska vidět pod mikroskopem. V tom je před obrazem toho posledního antikrista, který přesně takto bude zničen. Pán ho zahubí dechem svých úst, čteme v 2. Tesalonickým 2.8. Bohu se nikdo nebude rouhat. Proti Bohu se nikdo nebude vypínat do nekonečna. Bůh strestá každou nepravost, dříve či později. A nakonec vždycky prosadí spravedlnost. Jeho spravedlnost přijde. Bohu se nikdo nebude beztrestně spírat. Proti Bohu se nikdo nebude bez následků bouřit. A i když se budou bouřit celá království, i když budou povstávat svůdcové, vládcové budou povstávat proti Hospodinu a jeho pomazanému, žádná taková vzpoura nebude mít dlouhého trvání. Každá taková vzpoura bude mít Bohem vymezený jasný čas. Daniel tady znovu dostává ujištění od Gabriela, že každé pronásledování, každá vzpoura bude mít svůj konec. V 26. verši slyší slova vidění o večerech a jitrech, jak ti bylo pověděno, je pravdivé. Je to jisté, že je tady omezený čas. Omezený čas, během kterého bude vládnout bezbožnost, během kterého budou svévolníci přemáhat svaté, a nakonec přijde Boží spravedlnost. Přijde Pán ve své slávě a zničí své volníky. Tak to bylo Danielovo vidění a jeho vysvětlení. Daniel z něj onemocnil. Čteme, že byl nemocný řadu dní. Byl zděšený z toho, co viděl. Nechápal ho. Ekumenický překlad říká, že jiní to nechápali, a v dalších překladech můžeme vidět, že on to nechápal. Nerozuměl tomu vidění. Nemohl mu rozumět. Mluvili jsme o tom, protože neviděl Kristův kříž. Nebyl zapečetěn Duchem Svatým. A tak nemohl rozumět tomu, co přijde. Můžeme tomu porozumět my? Můžeme si vzít něco z těchto slov? Co to říká nám? Tak myslím, že aspoň trochu můžeme rozumět. Vidíme, že Bůh předpověděl budoucnost. Vidíme, že Bůh zná budoucnost. Že ji zná velmi dobře. Že ji zná do detailů. Vidíme, že celou budoucnost směřuje ke svému cíli. A to znamená, že celou budoucnost má pevně v rukou a pod kontrolou. On je Bůh, který vládne. On je Bůh, který kontroluje. Ukázal Danielovi, co se bude dít, jak globálně, tak s jednotlivými říšemi, tak lokálně v Jeruzalémě, se svatyní. Ukázal mu také, co může boží lid čekat v budoucnosti. Nebude to prosperita a pokoj, ale bude to pronásledování. Mluví o útocích na bohoslužbu, o útocích na uctívání, o útocích na zbožnost svatých. Budou přicházet svůdcové, kteří se budou snažit svést boží lid. dovést ho do kompromisu. Tak jako Antiochos, tak jako Židé, kteří se zpronevěřili v Jeruzalémě ve 2. století. Budou povstávat svůdci, kteří se budou snažit svést boží lid k odmítnutí Bohem stanovených řádů. A to je něco, co můžeme vidět v celé historii. Něco, o čem napsal Jan, když napsal, že vyšlo mnoho antikristů. A odkud vyšli? Říká, vyšli z nás. Ale nebyli z nás. Vypadali jako svatí, ale nebyli svatí. Byli to rouhači a popírači. Vycházeli z prostředka božího lidu, ale snažili se zavést své vlastní způsoby uctívání Boha. Svůj vlastní způsob bohoslužby, svou vlastní podobu církve. Svůj vlastní způsob fungování církve. A takoví svůdcové vždycky povstávali a budou povstávat, dokud nepřijde konec. Budou povstávat jak v božím lidu, tak mezi politickými vůdci. A obojí nakonec povedou k pronásledování boží lidu. Pronásledování, které přijde. Nepochybně přijde, boží slovo to říká. Pronásledování, které ale bude mít Bohem vymezený čas. Bude Bohem ohraničené. A proto boží lid nakonec nebude zahamben. Proto bude skrze něj vyvýšen Pán Ježíš Kristus, bude oslaven ve své církvi. A to je hlavní poselství téhle kapitoly. Že Bůh zjedná spravedlnost. Že Bůh se oslaví na svém lidu. A tak nejde o počítání dnů, nejde o přesné zasazení do minulých událostí. Jsou věci, které jsou nám zjevené, jsou věci, které nám zůstávají zahalené z budoucí, teda z minulých a hodně minulých i těch nedávných dějin. Nevíme všechno. Nemůžeme všechno přesně aplikovat. Stále mi přicházejí lidé, kteří tvrdí, že Bůh jim zjevil, kdy přijde konec, nebo že spočítali na základě Daniele, kdy přijde konec, nebo jak přesně to bude. Známe řadu takových lidí z naší země. Jméno, které bylo známé v minulých letech, Sergej Mihál, který řekl, že už se blíží doba konce, jak přesně to bude. V nedávných letech v Americe Harold Camping vyhlásil konec světa. Vyhlašoval ho dlouho. A přesně, co se stalo? Nic. Nic nevědí, nic nechápu. V 19. století kazatel Miller vyhlásil konec světa. Jeho následovníci prodali všechno a šli za ním. A vznikla sekta adventistů 7. dne. Protože Pán nepřišel a oni museli čekat znovu. Podobně vznikla sekta jehovistů. Znovu a znovu přicházejí svůdci. Daniel nenapsal svoji knihu proto, aby uspokojil naši zvědavost. Aby uspokojil naši touhu po zajímavostech. Touhu po tom, kdy přesně přijde Pán Ježíš Kristus, kdy přijde konec, kdy přijde utrpení. Ne, Daniel napsal svou knihu, aby povzbudil boží lid. Aby ho povzbudil v těžkých chvílích, když přichází soužení. Aby ho povzbudil, když tady soužení není, tím, že soužení přijde. Že přijde pro následování, ale boží lid vytrvá až do konce. Tak vidíme, že tady vždycky byly malé rohy, které vynikaly v pronásledování svatých. A byly tady od počátku světa. Kain, který zabil Abela. Proč ho zabil? Protože Bůh přijal jeho oběť, kdežto Kainovu nepřijal. Vzpomeňte si na Abrahama, co mu Bůh zaslíbil, že rozhojní jeho potomstvo, že to potomstvo půjde do jiné země a tam bude 400 let v otroctví. 400 let, vymezený čas. A nakonec přijde vysvobození. Bůh vyvede svůj lid z otroctví, zachrání je. Nebo se můžeme podívat na našeho Pána. Když se narodil, začalo pronásledování. Herodes ho chtěl zabít. Nechal vyvraždit všechny děti ve věku do 2 let. když poprvé kázal veřejně v synagoze? Chtěli ho shodit ze skály. Znovu a znovu se ho chtěli zmocnit. A nakonec ho zatkli, odsoudili a popravili ho krutou smrtí na římském kříži. Ale ani tam neskončilo jeho pronásledování. Je pronásledován pořád. Je pronásledován skrze pronásledování těch, které na kříži vykoupil. Vzpomeňte si na slova, která slyšel Saul na cestě do Damašku. Zjevil se mu Pán a co mu řekl? Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Koho pronásledoval Saul? Hledal následovníky Ježíše Krista a snažil se je vyhladit. Tak Pán Ježíš je stále pronásledován skrze svůj lid. A i nyní, dneska musí Boží lid osvědčit věrnost. A on ji osvědčí. On ji osvědčí, protože je zapečetěný Duchem Svatým. Protože je zapečetěný pro den vykoupení. Opravdoví křesťané vytrvají až do konce. Vědí, že naše vykoupení je blízko. Že příchod Pána se blíží s každým dnem. A i když přijde soužení, které bude mnohem větší, než je soužení těch dnešních dní, tak víme, že máme přímluvce v nebi. Víme, že Pán Ježíš za nás zaplatil svou drahocenou krví a nic nás nemůže vytrhnout z jeho ruky. To jsou věci, které Daniel nevěděl. Proto onemocnil, protože neznal a nezakusil moc Kristovy krve. My ji známe, moji milí. My, kteří patříme Kristu, se můžeme těšit na blízké setkání se svým vykupitelem. A to i přesto, že možná ještě budeme muset nakrátko projít nějakým soužením. Soužením, které nám ale přinese přenesmírnou váhu věčné nebeské slávy. Soužením, které je omezené a po kterém přijde spravedlnost. Tak milovaní, budete mít podíl na té věčné slávě? Pokud jste Kristovi, nepochybujte o tom. Pokud spoléháte na Pána Ježíše Krista, on za vás zaplatil svou krví. Držte se ho pevně, žijte v jeho blízkosti, syťte se jeho slovem, proměňujte se mocí ducha. A spoléhejte na to, že on vás vždycky zachrání. Že vás vyvede z každého soužení a že vás vyvede vítězně. Ale pokud si nejste jisti, že na této slávě budete mít podíl, tak utíkejte ke Kristu. Spěchejte k němu. Volejte k němu, proste ho o vysvobození, proste ho o spasení, proste ho o milost. Pokořte se pod jeho mocnou ruku a uvěřte v něj. V jeho kříž, to, že on je dostatečnou, jedinou cestou ke spasení. Boží slovo říká, vyznáš-li svými ústy Ježíši jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. To je spasení, které je jednoduché. Které není snadné, ale je jednoduché. Tak Pán Ježíš nás dneska volá k tomu, abychom na něj spolehli. Abychom v něj věřili, abychom se mu podřídili, jemu samotnému. On je velitel Hospodinova zástupu. On je hlavou všech mocností a sil. On byl ustanoven svrchovanou hlavou církve. Malé rohy sice ještě budou šlapat po jeho svatyni. Po jeho svatých. Budou se snažit měnit časy a doby. Budou zakazovat uctívání Pána. Budou se lstivě vypínat. Ale nakonec budou vždycky rozdrceni. Jím samotným. Ať už skrze lidskou ruku, anebo bez ní. Ten finální antikrist bude zničen dechem jeho úst. Bůh sám ho rozdrtí svým slovem. Apoštol Petr připomínal církvi, která byla pronásledovaná. Církvi rozptýlené v římské říši. Pánova slova. Hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný a vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahamben. Vám, kteří věříte, je vzácný. Ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skálou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu. K tomu také byli určeni. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoji věrnost. Děkujeme ti za tvoji moudrost. Děkujeme ti za tvoji vševědoucnost. Děkujeme ti za to, že jsi všemohoucí Bůh. Děkujeme ti za to, že ty vládneš, Pane, že kraluješ. Děkujeme ti za to, že ty jsi spravedlivý a že rozdrtíš a zničíš každou nespravedlnost. Pane, děkujeme ti za to, že znovu můžeme vidět tvoji moc ve tvém slově. Pane, můžeme vidět, jak věrně a dobře znáš všechny detaily. A to nás ujišťuje, Pane, o tom, že ty držíš celou historii, ty držíš naše životy, že ani vlas nemůže spadnout z naší hlavy bez tvého vědomí, Pane. Pane, vzdáváme ti chválu a děkujeme ti za jistotu, kterou jsi nám dal skrze kříž. Děkujeme ti za pokoj, který máme skrze Kristův kříž. Děkujeme ti za to, že jsme smířeni s tebou a že víme, že máme pokoj s tebou, Pane. Že nejsme tví nepřátelé, ale jsme smířeni. Pane, za to ti vzdáváme chválu a děkujeme ti za to, že nás posiluješ a povzbuzuješ znovu ve svém slově, abychom vytrvali ve víře. Navzdory těžkostem, které v našich životech přicházejí, Pane. Tak tě prosím, aby si svým slovem a svým duchem, Pane, posiloval naši víru ve všech těch dnech, které jsou před námi. Abychom stáli pevně, ať už přichází cokoliv, Pane, v životech každého z nás, abychom stáli pevně, neuhnuli ani na okamžik. Pevně se drželi tvého slova a spěchali vždycky k tobě. Pane, děkujeme ti za to, že nás sytíš svým slovem. A prosíme tě, Pane, o tvůj pokoj a tvou moudrost a tvoje požehnání. Amen.